Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Լրանում է հետպատերազմյան ճգնաժամը մեղմել ու ուղված Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած ճանապարհային քարտեզի վերջնաժամ կետը, ինչ է արվել և ինչ չի արվել։ Արդյոք Վաշինգտոնը կակտիվանա Հարավային Կովկասում և ինչ դերակատարություն կարող է ստանձնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում, քննարկում միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ։ Հայաստանում աննախադեպ դանդաղ են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման տեմպերը։ Մինչ օրս պատվաստվել է բնակչության ընդամենը 1%-ը։ Մասնագետները տուրիզմի ոլորտում արդեն աշխուժացում են նկատում։ Այսու մի շարքալ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, նախ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության քննարկվել են հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակ, այն հանգուցալուծելուն ուղված գործողությունների ընթացքն ու հետագա քայլերը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հեռախոսազրույց են ունեցել Բելարուսի և Ադրբեջանի նախագահները, երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցերից բացի քննարկել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակ, այս մասին հայտնում է Բելարուսի նախագահի մամուլից առայությունը։ Աղբյուրի համաձայն Իլհամ Ալիևը մանրամասն տեղեկացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին, ներկայացրել Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող լարվածության ֆոնին մինչ Երևան աջակցություն էր ակնկալում ՀԱՊԿ-ից, նույն այդ դաշինքի անդամ Բելարուսը հայտարարել էր Ադրբեջանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը խորացնելու մասին։ Անցնող շաբաթ ժամանելով Բաքու Բելարուսի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, թե Միսկը եղել է և շարունակի մնալ Ադրբեջանի հուսալի հենակետն ու գործընկերը։ Բելարուսը Ադրբեջանի սպառազինություն վաճառող հիմնական երկրներից է։ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է սահմանել հյուսիսային Հոսքերք ու Գազատարի շինարարությանը մասնակցող տասնյակ ռուսաստանյան ընկերությունների և նավատորմերի նկատմամբ։ Հյուսիսային Հոսքերք ու Գազատարը նախատեսված է երկու զուգահեռ խողովակաշարերով ռուսական գազը Բալթիկ ծովով Գերմանիա հասցնելու համար, շրջանցելով Ուկրաինան և մի շարք այլ երկրներ։ Հանդիմախոսները պնդում են, որ այս նախագիծը կմեծացնի Գերմանիայի կախվածությունը ռուսաստանյան էներգակիրներից, Բերլինին դարձնելով ժող ռուսաստանյան քաղաքականության հարցում։ Ներկայում հյուսիսային Հոսքերք ու Գազատարի շինարարությունը դադարեցված ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով, սակայն Մոսկվան և Բերլինը պարբերաբար հայտարարում են նախագծի իրականացումը ավարտին հասցնելու վճռականության մասին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը առաջիկա 5-7 օրը կմեկնի Իսրայել և Պաղեստին, այս մասին հայտնում է Ռոյթերսը, վկայակոչելով դիվանագիտական իր աղբյուրները։ Բլինքենի մերձավոր արևելյանայցի երթուղու մասին մանրամասներ դեռևս հայտնի չեն։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը քննարկելու է իսրայելցիների և պաղեստինցիների ընդհանուր ապագայի բարելավման ուղված ջանքերը։ Ավելի քան 10 օր տևած ռազմական գործողություններից հետո, որոնց հետևանքով Պաղեստինում ավելի քան 200 մարդ է զոհվել, Իսրայելում առնվազն 12 կողմերը 3 պայմանավորվել են հրադադար հաստատել։ Վաշինգտոնը ողջունել է Եգիպտոսի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնությունը ընդգծել հակամարտության նոր բռնկումներից խուսափելու համար քննարկումների շարունակությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը պատրաստ է հանդիպել հյուսիս կորեացի պաշտոնակցի հետ վերջինիս կողմից Փենյանի միջուկային զինանոցի չեղարկման և կորեական թերակղզում լարվածությունը թուլացնելու պարտավորությունների ստանձնման պայմանով։ Հարավային Կորեայի առաջնորդ Մուն Ջեինի հետ երեք սպիտակ տանը տեղի ունեցած համատեղասուլիսի ընթացքում նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է, թե չի անի այն, ինչ արվել է ոչ վաղանցյալում։ Ըստ Վաշինգտոն Պոստի սպիտակ տան ղեկավարը նկատի ունի նախկին նախագահ Թրամփի շփումները Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի հետ, որոնք այդպես էլ որևէ շոշափելի արդյունք չեն տվել, ինչպես Փենյանի միջուկային ծրագրի չեղարկման, այնպես էլ տարածաշրջանում լարվածության թուլացման հարցում։ Ընդդիմախոսները քննադատում էին Դոնալդ Թրամփին, պնդելով, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ չպետք է միևնույն սեղանի շուրջ նստի Հյուսիս կորեացի բռնապետի հետ առանց հաջողության հստակ երաշխիքների։ Մոդեռնա և Բիոնտեխ ընկերությունների ղեկավարները, ինչպես նաև ևս 7 անձ, ովքեր կապ ունեն կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի արտադրության հետ, դարձել են դոլարային միլիարդատեր, այս մասին հայտնում է աղքատության դեմ պայքարի հարցերով Oxfam միջազգային ասոցիացիան։ Աղբյուրի համաձայն, ամերիկյան Մոդեռնայի գլխավոր տնօրեն Ստեֆան Բանսելի դրամական կարողությունը հասել է 4.3 միլիարդ դոլարի, Բիոնտեխի ղեկավար Ուղուր Շահինինը մինչև 4 միլիարդ դոլարի, նոր միլիարդատերերի ցուցակում հայտնված անձանցից է նաև Մոդեռնա ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Հայազգին ու Բարաֆեյանը, նրա կարողությունները գնահատվում է 1.9 միլիարդ դոլար։ Բելարուսական բանտում այսօր մահացել է ընդդիմադիր գործիչ Վիտոլդ Աշուրոկը, 50-ամյա քաղաքական գործչի հարազատների փոխանցմամբ, մահվան պատճառը սրտային խնդիրներն են։ Աշուրոկը հունվարին 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել, անցած տարվա օգոստոսից ի վեր նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականի պահանջով Բելարուսի տարբեր քաղաքներում շարունակվող բողոքի ցույցերին մասնակցելու համար։ Դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել մի քանի հոդվածներով, այդ թվում ոստիկան Իդամ բռնության կիրառմամբ։ Նրա դատավարությունն անցել է փակ դռների ետևում, իշխանությունները նման որոշումը պայմանավորել են պետական անվտանգության սպառնալիքների առկայությամբ։ Եվ վերջում, Փարիզում այսօր հարգանքի տուրք են մատուցել հայազգի մեծանուն երաժիշտ Շարլ Ազնավուրի հիշատակին, լեգենդար շանսոնիեի կոմպոզիտորի, պոետի 97-ամյակի օրը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում տեղադրվել է նրա կիսանդրին, որի հեղինակը հայազգի քանդակագործ Ալիս Մելիքյանն է։ Ազնավուրի երաժշտությունը միշտ կապրի փարիզցիների սրտերում, բացման հանդիսավոր արարողությանը հայտարել է Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն։ Ուրը մահացել է 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ին 94 տարեկանում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ակում ենք թողարկում, այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ 6 ամիս առաջ Հայաստանում ներքաղաքական գերլարված իրավիճակի պատերազմում կրած ծանր պարտության, Ղարաբաղում ստեղծված ծանր սոցիալ-տնտեսական կացության ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց պատերազմում պարտությունից հետո ներքին համերաշխությունը վերականգնելու համար 15 կետից բաղկացած ճանապարհային քարտեզ։ Հրաժարականի պահանջինի պատասխան Փաշինյանը 6 ամիս ժամանակ խնդրեց խոստանալ այդ թվում վերականգնել ՀԱՀԿ-ը, Մինսկի խմբի ձևաչափով բանակցությունները վերադարձնել գերիներին։ Այս հայտարարությունից հետո էր, երբ Հադրութի շրջանում գերեվարվեցին ավելի քան 6 տասնյակ պահեստազորայիններ, ովքեր մինչ օրս գտնվում են ադրբեջանական բանտում։ Ինչ է արվել և ինչ չի արվել, Նայրան Ալբանդյանն է ամփոփել։
Այսօր հրապարակված ճանապարհային քարտեզում, կարծում եմ,
6 ամիս առաջ վարչապետ Փաշինյանի հրապարակած ճանապարհային քարտեզի կետերը իրագործելու համար չէ, որ գրվել էին։ Արտահերթ ընտրություններից առաջ ամփոփելով դրանց կատարման արդյունավետությունը, նման կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը, որը վստահ է, նոյեմբերին այդ պիսով Փաշինյանը փորձում են ընդամենը ժամանակ շահել և հետաձգել ընտրությունները։
Այդ կետերը իհարկե հիմնական մասով կատարված չեն, բայց ես չեմ էլ կարծում, թե ի սկզբանե ենթադրվում էր, որ դրանք պիտի կատարվեն, որովհետև իմ պատկերացմամբ դա առավելապես ոչ թե ճանապարհային քարտեզ էր, այլ ավելի ճիշտ պատճառաբանությունների ցուցակ, թե ինչու է պետք արտահերթ ընտրությունները իրականացնել ոչ թե այդ պահին, այլ 6 ամիս հետո։ Այսինքն, դա ընդհանրապես ժամանակ ձգելու խնդիր էր, և Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ հաջողությամբ անել դա, որովհետև այդ հայտարարությունից հետո ներքաղաքական լարվածությունը համեմատաբար թուլացավ։
44-օրյա պատերազմից հետո, երբ քաղաքական ուժերը պահանջում էին վարչապետի հրաժարականը, Փաշինյանը նոյեմբերի 18-ին իր Facebook-յան էջում գրառում կատարեց և հրապարակեց 15 կետից բաղկացած ճանապարհային քարտեզ, ասելով, որ առաջիկայում ամենակարևոր անելիքները դրանք են. Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի վերականգնում, գերիների վերադարձ, սոցիալական երաշխիքներ, սրանք էին Փաշինյանի սահմանային քարտեզի հիմնական կետերը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն ասում է, այդ փուլում դա իրավիճակը լիցքաթափելու փորձ էր։
Պարզ է, երկարաժամկետ քաղաքականություն պետք է վարվի, բայց աջակցություն իրոք շատերին տրվել է։ բավարար է, թե ոչ, ժամանակը ցույց կտա, բայց այն, որ ինչ որ քայլեր արվել են, դա միանշանակ է։
Ճանապարհային քարտեզի առաջին կետում կարդում ենք. Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի վերականգնում ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով Արցախի կարգավիճակի եւ իրենց բնակության վայրեր արցախցիների վերադարձի հարցի առաջնահերթության ընդգծմամբ։ Բաղդասարյանն ասում է, քանի դեռ Ադրբեջանը հրաժարվում է վերադառնալ Մինսկի խմբի ձևաչափին, դա ոչ 6 ամսում, ոչ էլ տեսաների ապագայում հնարավոր չի լինի իրագործել։ Միևնույն ժամանակ նկատում է, վաղ թե ուշ միջազգային հանրությունը կհասնի նրան, որ բանակցությունը վերսկսվեն, քանի որ լուծված չէ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։
Կարծում եմ, որ Ադրբեջանը այդ հարցերը թողնում է Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու համար, եւ քանի դեռ Հայաստանի իշխանությունները սիրով կամ հաճույքով ճնշվում են, այդ հարցերը չեն լուծվի։ Կարծում եմ, ավելի հավանական է, որ այդ հարցերը կլուծվեն ընտրություններից հետո, եթե Հայաստանում ուրիշ իշխանություններ լինեն։
Ստեփան Գրիգորյանը կարծում է, որ բանակցային գործընթացի վերականգնման առումով հայաստանյան իշխանություններն իրենցից կախված քայլերն արել են։
Նույն Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը հայտարարեցին, որ Մինսկի խումբը պետք է վերադառնա տարածաշրջան, սկսի աշխատել, ինչ որ առաջի կոնսուլտացիաները դեսպանների Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի սկսվեցին, դա փաստ է։ Ուրեմն, ստեղ պրոցեսը կա։
Ճանապարհային քարտեզի 6-րդ կետը, որը ենթադրում է գերեվարված զինվորականների եւ քաղաքացիական անձանց շուտափույթ վերադարձ, եւս ամբողջությամբ լուծված չէ, ընդունելով, որ միջազգային հարթակներում հայտարարությունների եւ դատապարտումների առումով հայկական կողմը որոշակի հաջողություններ ունեցել է, քաղաքագետները նշում են։ Այնուամենայնիվ, Ադրբեջանում շարունակում են պնդել, որ իրենց մոտ պահվող ազգության հայերը ռազմագերիներ չեն։
Բավական մեծ թվով գերիներ ունենք, բայց եթե տեսակ Հայաստանի աշխատանքները ԵԽԽՎ-ում, միջազգային հանրության վերջի ժամանակները, որ գնում են, նաև Ռուսաստանի հետ փոքր արդյունքներ տալիս են։
Ճանապարհային քարտեզում մեծ տեղ է հատկացված այն կետերին, որոնք ենթադրում են սոցիալական երաշխիքների ստեղծում, պատերազմում զոհված զինծառայողների ընտանիքների եւ վիրավորվածների համար։ Քաղաքագետները կարծում են, որ այս ուղղությամբ տարված աշխատանքների մասին բարձրաձայնումներն էլ կլինեն վարչապետ Փաշինյանի նախընտրական կանխարոշչության մի մասը։
Սոցիալական ապահովության խնդիրները նա հիմա կթողնի առաջիկայում լուծելու եւ դա կդարձի նախընտրական կարոշչության թեմա։
Փաշինյանը, հիշեցնենք, խոստացել էր 2021 թվականի հունիսին հանդես գալ ճանապարհային քարտեզի իրագործման հաշվետվությամբ։
Ինչ այդ Երևանում հերթական ողոքի ցույցն է տեղի ունենում ընդդեմ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ստորագրվելի հերթական փաստաթղթի։ Ցույցի մասնակիցները մտավախություն ունեն, որ սահմանազատման հարցով հանձնաժողովին համաձայնություն տալով Հայաստանի իշխանությունը հիմքեր է ստեղծելու ճանաչելու Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս։ Մարինա Խաչատրյանն է հետևում ցույցին։
Շարլ Ազնավուրի հրապարակում Հայաստանի ինքնապաշտպանության կոմիտեն այսօր հանրահավաք է հրավիրել պահանջով ժամանակավոր կառավարությունը, որպեսզի հայտարարի, որ Հայաստանի Հանրապետության անունից չի ստորագրի որևէ փաստաթուղթ, որը հիմքեր կստեղծի զիջել Հայաստանի Հանրապետության տարածքները։ Խոսքը, ես նշեմ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատմանը վերաբերող փաստաթղթի մասին է, որի վերաբերյալ տեղեկությունը տարածվեց դեռ օրեր առաջ։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զորաբյանը նշեց խնդիր է լուծելու իրավական ճանապարհները։
Հիմա ինչ ենք առաջարկում, ես սա ասեմ եւ ամփոփեմ։ Ուրեմն մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող է դիմել սահմանադրական դատարան վարչապետի նորմատիվ իրավական ակտերի վիճարկման հարցով։ Ուրեմն պետք է տեղեկացնեմ, որ այս ընթացքում, խոսքը ապրիլի 25-ից մինչև այսօր, վարչապետը ընդունել է մեկ նորմատիվ իրավական ակտ մայիսի 10-ին։ Դա նշանակում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը տեսականորեն կարող է դիմել սահմանադրական դատարան, եւ հենց այն հիմքով, որ վարչապետի լիազորությունները չի կարող կատարել Նիկոլ Փաշինյանը, այդ հիմքով վիճարկել վեճը դարձնել սահմանադրական դատարանի քննության առարկա։ Սա առաջի իրավական ճանապարհն է, որը առաջարկվում է, եւ ասեմ, որ մենք երկու շաբթի օրը անպայման պաշտոնապես կներկայացնենք նման պահանջ, նման խնդրանք մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Երկրորդը որն է։ Քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածի 2-րդ մասը այսպիսի ձևակերպում ունի. իշխանությունը պահելը Հանրապետության նախագահի, պատգամավորի, շեշտում եմ, վարչապետի լիազորությունների ավարտից հետո այդ լիազորությունների իրականացումը շարունակելը պատժվում է ազատազրկման 10-15 տարի ժամկետով։ Նիկոլ Փաշինյանը 2021 թվականի ապրիլի 25-ից հետո շարունակել է վարչապետի լիազորությունների իրականացումը իր լիազորությունների ավարտից հետո, այսինքն իմ կարծիքով կատարել է քրեորեն արգելված արարք։ Ես ուզում եմ մենք իրազեկենք Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի իշխանություններին այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանն իրավունք չունի իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի լիազորությունները։ Վարչապետի անունից ստորագրված որևէ փաստաթուղթ այս ընթացքում չի ունենալու իրավասություն, քանի որ այդ պաշտոնը թափուր է, ամայի և դատարկ, որտեղ ոչինչ չկա։ Եվ հիմք չի ընդունվելու դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կողմից։ Կոչ ենք անում պաշտոնատար անձանց հանցակից չդառնալ քրեական օրենսգրքի 300 հոդվածով նախատեսված արարքին։ Հիշեցնեմ, որ կատարողի հետ մեկտեղ հանցակիցներ են համարվում կազմակերպիչը, դրտիչը և օժանդակողը։ Եվ ասեմ, որ նաև հանցագործության մասին հաղորդում կպատրաստվի, և մենք երկու շաբթի օրը արդեն համատեղ մեր կոմիտեի հետ կազմակերպված սցենարով կներկայացնենք իրավասում արմիներին։ Շնորհակալություն։
Ղարաբաղյան հարցով միջազգային փորձագետներն իրատեսական չեն համարում հետպատերազմյան ժամանակահատվածում հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը, հատկապես երբ Բաքուն հրաժարվում է կատարել արդեն իսկ ստանձնած պարտավորությունները, մասնավորապես հայ ռազմագերիների վերադարձի հարցում։ Հարևան երկրների միջև երկխոսությանը կարող է նպաստել Վաշինգտոնը, թե որպես հակամարտության կարգավորման միջնորդ, թե որպես գերտերություն, որը սկսել է որոշակիորեն ակտիվանալ Հարավային Կովկասում, նկատում են փորձագետները, մանրամասները Սաթե Նիկարապետյանից լսենք։
Հայաստանի համար այժմ առաջնային ոչ այնքան Մինսկի խմբի շրջանակներում Ղարաբաղի հարցով քաղաքական համաձայնագրի հասնելն է, որքան գերիների հարցը Սյունիքի և Հադրութի շրջանների խնդիրները։ Կարծում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրով մասնագիտացած փորձագետը Թոմ Դևալը։ Ինչ կարող է անել ԱՄՆ-ն այս համատեքստում, հարցադրում է անում Դևալն ու պատասխանում։
Այն կարող է փորձել նախաձեռնել երկխոսություն Բաքվի և Երևանի միջև, կարող է փորձել աջակցել քաղաքացիական հասարակության որոշ նախաձեռնությունների, կարող է փորձել տրամադրել որոշակի գումար վերակառուցման համար, բայց կարծում եմ, որ կարճաժամկետ հեռանկարում շատ բան չկա, որ Միացյալ Նահանգները կարողանա անել։ Խոսքը վերաբերում է միջնաժամկետ հեռանկարին, այն է 3-5 տարի։
Հայ-ամերիկյան քաղաքագիտական ֆորումի մասնակիցներից Քարնեգի միջազգային հիմնադրամի ավագ գիտ աշխատող Փոլ Ստրոսկին էլ այսօր կարծիք հայտնեց, որ Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները կարելի է դրական գնահատել։ Երկու երկրները թեպետ պայմանագրի վրա հիմնված դաշնակիցներ չեն, բայց ունեն համաշխարհային տարածաշրջանային փոխգործակցության պատմություն։ Ստրոսկիի կարծիքով այսօր էլ հայ-ամերիկյան հարաբերությունները զարգացնելու լավ հնարավորություն կա, քանի որ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է, ինչը չի կարելի ասել Ադրբեջանի մասին։
Ադրբեջանը կարող է բարդ գործընկեր լինել Միացյալ Նահանգների համար, այն ժողովրդավարական երկիր չէ, և կտեսնենք, թե ինչպես է Բայդենի վարչակազմը առնչվում վերջինիս հետ, քանի որ մասնավորապես ժողովրդավարության առումով այն հետընթաց է արձանագրել վերջին տարվա ընթացքում և դրսևորել է առավել հարցակողական վարքագիծ։ Ուստի դա մարտ առավել է լինելու Միացյալ Նահանգների համար։ Թուրքիան երկար ժամանակ եղել է Միացյալ Նահանգների համար բարդ դաշնակից, այն միշտ չէ, որ ժողովրդավարական երկիր էր, և մի շարք տարաձայնություններ կան վերջին տարվա ընթացքում տարածաշրջանում Թուրքիայի հարցակողականության պատճառով, որը հատկապես ակնհայտել Լեռնային Ղարաբաղում։ Տարաձայնություններ կան նաև Ռուսաստանի հետ իր սերտացող հարաբերությունների հարցում։
Թուրքիայում ու Ադրբեջանում ժողովրդավարության ցածր մակարդակի մասին է խոսում նաև Թոմ Դևալը, ընդգծելով, որ ԱՄՆ-ն ցանկանում է լինել ազնիվ միջնորդ առանց այն գաղութային պատմական անցյալի բեռի, որ Ռուսաստանն ունի Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ։
Չեմ կարծում, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը հնարավոր է այս պահին, սակայն միևնույն ժամանակ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման հիմնական խոչընդոտը Թուրքիայի կողմից Ղարաբաղի հարակից շրջանների հարցն է։ Այդ հարցն այժմ դուրս է մղվում։ Առնվազն տեսականորեն կարող է սկսվել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ներկայիս համատեքստում դա անհնար է, հաշվի առնելով Թուրքիայի աջակցությունը Ադրբեջանին վերջին հակամարտության ժամանակ։
Արցախյան վերջին պատերազմում Թուրքիայի մասնակցության ու Ադրբեջանին աջակցության հարցին այսօր անդրադարձավ լրագրող և մեդիավերլուծաբան Արիս Նալչին Թուրքիայից։
Մենք չպետք է արհամարենք նաև այն փաստը, որ Թուրքիան միջնորդ հանդիսացավ վարձկանների համար, Սիրիայից կամ Իրաքից կամ այն ջիհադիստների համար, որոնց ուզում էր ուղարկել Լիբիա, արդեն իսկ ուղարկել էր Ադրբեջան Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի համար։ Եվ պետք է նաև նշեմ, որ 2300-4000 անձ է գնացել, եւ թուրքական մամուլից կարող եմ ասել, որ միայն 300 անձ է վերադարձել։ Մնացած 2000-ը կամ անհետ կորած է, կամ պահանջում են այն գումարը, որը խոստացել էր իրենց Թուրքիան, եւ այս մարդիկ քաոս են ստեղծել նաեւ Հարավային Կովկասում։
ԱՄՆ-ն երկար տարիներ շահագրգռված է եղել տարածաշրջանային ապակայունությունը կանխելու համար, աշխատել են փորձելով Մինսկի խմբի շրջանակներում միջնորդել Ղարաբաղյան հակամարտության լուծմանը, ասում են վերլուծաբանները։
Կարծում եմ, որ այս պահին Մինսկի խումբը քննարկման է բանակցությունների միակ ձևաչափն է, որը բոլոր կողմերը դիտարկում են որպես շատ թե քիչ բավականին օբյեկտիվ։ Հիմա թուրքերը կամ ադրբեջանցիները կասեն, որ Մինսկի խումբը երբեք ոչինչ չի արել, որը ճիշտ չէ։ Մինսկի խումբը զգալի աշխատանք է տարել առաջարկելով լուծման տարբերակներ մի քանի անգամ 2000-ականների սկզբին եւ ուշ 2000-ականներին, եւ շատ են մոտեցել դրան, բայց կողմերի մոտ բացակայել է պատրաստակամությունը։ Միացյալ Նահանգները պատրաստակամ է շարունակել այս գործընթացը, փորձել աջակցել բարձր մակարդակով եւ ակնկալում են, որ դա կշարունակվի այդպես, բայց կողմերը պետք է կանգ դրսևորեն դա անելու համար։
Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմանների բացումը մեդիա վերլուծաբան Արիս Նալչին սխալ է համարում։ Նրա խոսքով դրան տնտեսապես պետք է պատրաստ լինեն երկու երկրները, իսկ այժմ չկա այդ հավասարությունը Հայաստանի եւ Թուրքիայի տնտեսությունների միջեւ, ինչը պարունակում է ամենատարբեր վտանգներ։ Ինչ վերաբերում է Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն ու Թուրքիայի կոշտ արձագանքի բացակայությանը, ապա ըստ Արիս Նալչի Թուրքիան կորցնում է իր միջազգային քաղաքական հզորությունը, եւ եթե Թրամփի օրոք հարցերը նաեւ բիզնեսի միջոցով էր հնարավոր լուծել, ապա Բայդենի օրոք այդ տարբերակը չի աշխատում։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան մեկ շաբաթ Հայաստանի սահմաններին լարվածությունը չի թուլանում, ադրբեջանական զորքը չի լուքում Հայաստանի տարածքը։ Պաշտոնական Երևանը օրեր շարունակ սպասում է Ռուսաստանի և Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքի օգնությանը, որոնք սակայն այդպես էլ գործնական քայլեր չձեռնարկեցին դաշնակցային պարտավորությունների կատարման ուղղությամբ, բավարարվելով լավագույն դեպքում կծկտուր հայտարարություններով։ Հայաստանցի փորձառու դիվանագետներից իրեն Հայաստանի նախկին դեսպան Դավիթ Հովանիսյանի համոզմամբ Երևանն իր անվտանգության հարցերի շուրջ Ադրբեջանի հետ պետք է բանակցություններ սկսի առանց Ռուսաստանի միջնորդության, հակառակ դեպքում Մոսկվան նախիր շահն է առաջ մղելու։ Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը։
Պետք է Ռուսաստանից հետ վերցնել անվտանգության հարցերում որոշումներ կայացնելու իրավունքը, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց արտակարգ և լիազոր դեսպան արևելագետ Դավիթ Հովանիսյանը։ 11-րդ օրն է, ինչ ադրբեջանական զինուժը առնվազն 3 ուղություններով ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք դիրքավորվել, մինչդեռ պաշտոնական Երևանի դիմումները Ռուսաստանին ու ՀԱՊԿ-ին այդպես էլ որևէ գործնական քայլերի չեն հանգեցրել, ինչպես նախատեսված է դեռ 1992 թվականին կնքված հավաքական անվտանգության մասին և 1997 թվականի հայ-ռուսական բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության մասին պայմանագրերով։
Հարցը հետևյալն է. Հետ այսու կամ հետևաբար Հայաստանը ինչ հարաբերություններ պետք է կառուցի Ռուսաստանի հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական դաշինքը ըստ էության չի աշխատում։
Դուք շարունակում եք ապացուցել իմեն միտքը, որ եթե դուք քո ճակատագրի համար որոշումներ հանձնելու իրավունք, ընդունելու իրավունք հանձնել ես ուրիշին, ապա դու քեզնից արդեն որևէ բան չես ներկայացնում և ազդել գործընթացների վրա չես կարող, հա՞։ Եթե հանձնել ես ուրիշին, ապա այդ ուրիշն էլ ընդունում է այդ որոշումները, հա՞։ Եվ բողոքել դրանից կարելի է, իհարկե, բայց իմ աշխատ չունի, դու ես արել դա, հա՞։ Այսինքն մեր գործողությունը ինչ պիտի լինեն, ինչի պիտի ուղված լինեն, այդ իրավունքը վերադարձնելու։
Այսինքն մենք պետք է հետ վերադարձնենք, Ռուսաստանից հետ վերադարձնենք անվտանգության հարցերում որոշում կայացնելու մեր իրավունքը։
Բնականաբար քո անվտանգության համար պատասխանատու ես միայն դու, մյուսները կարող են օժանդակել քեզ, կարող են վտանգել քո անվտանգության համակարգը, կարող են նեյտրալ դիրքորոշում գրավել, բայց միակ իրական շարգրգիր անձը դու ես, միակ իրական շարգրգիր և պատասխանատու ինստիտուտը պետությունն է։
Պետք է վերանայել Ռուսաստանի հետ այդ մեծ պայմանագիրը ռազմաքաղաքական։
Նախ և առաջ, հա, պետք է պնդել, որպեսզի այդ պայմանագրի դրույթները իրականացվեն։
Չեն իրականացվում, պարոն Հովանեսյան։
Այդ դեպքում պետք է դիմել բոլոր այն հնարավորություններին, որոնք կստիպեն իրականացնել։ Օրինակ, հա, մենք անընդհատ ինչ-որ խոսում ենք, որ այ Ռուսաստանն է լուծում, Ռուսաստան դուրս մղեց Մինսկի խմբին, հա, բայց Մինսկի խումբը իրոք ուզում է դուրս մղվել, հա, կարծում եմ, որ չի ուզում դուրս մղվել, և կարծում եմ, որ սա շատ լավ հնարություն է, հա, որ մեր կողմից նախաձեռնություն լինի Մինսկի խմբի գործունեությունը վերաակտիվացնել, հատկապես որ վերջերս մի հայտարություններ արել, որոնք այդ միտումը, որով այդ միտումը բան է եղել, հա, ցուցադրվել է։
Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի հետ հարաբերություններին, Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան Դավիթ Հովանեսյանի խոսքով Անկարան ինքը չի ցանկանում հարաբերություններ սկսել Երևանի հետ, որովհետև կարողանում է Հայաստանին առնչվող հարցերը լուծել Ռուսաստանի հետ։
Թուրքիայի տեսանկյունից իհարկե ավելի հետաքրքիր կլներ, որ մեզ հետ խոսեր, բայց թուրքերը տեսնում են, որ իմաց չունի մեզ հետ խոսում։
Ինչու՞։
Դե մենք չենք որոշում ընդունում։ Ինչու՞, Ռուսներն են որոշում ընդունում, հա, մեր փոխարենն ուրիշն է որոշում ընդունում, մենք որոշում չենք ընդունում, և այս իմաստով լուրջ մեզ հետ խոսելը որն է, իհարկե իրենց էլ է ձեռնտու կոմունիկացիաները բաց անել, իրենց բոլորին է ձեռնտու, բոլորին ձեռնտու է, որպեսզի սահմաններով ազատ և թափանցիկ ձևով ապրանքները, մարդիկ, փողը գնա գա, բայց այստեղ ինչպես ասում են, սատանան մարունքների մեջ է, ով է վերահսկելու դա, եթե դա իմ սուվերեն տարածքն է, ես ինքնիշխան պետություն եմ, ապա պարզա որ ես պիտի վերահսկեմ։
Ռուսները ուզում են, որ իրենք վերահսկեն։
Ռուսներից հարցրեք դա, ես ասում եմ, այն ինչը մենք պիտի անենք, հա, և հասկանալի է, որ թուրքերին ավելի հեշտ կլիներ խոսել մեզ հետ, մեր վրա ավելի հեշտ է ճնշում գործադրել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների տեմպերի փոքրինչ ակտիվացման զուգահեռ նվազում է նոր վարակակիրների թիվը, մասնագետները համաճարակի երրորդ ալիքը երկրում գրեթե հաղթահարված են համարում, այդուհանդերձ վերջնական հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է հասնել բնակչության մեծ մասի պատվաստմանը, մինչդեռ առ այսօր Հայաստանում պատվաստվել է բնակչության ընդամենը 1%-ը, գործընթացը պասիվ է հատկապես մարզերում, Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Հայաստանում արդեն մոտ 26,000 քաղաքացի է պատվաստվել COVID-ի դեմ, սա բնակչության շուրջ 0.9%-ն է։ Ամենաշատը Հայաստանում պատվաստվել են AstraZeneca-ով, բրիտանա-շվեդական պատվաստանյութին հաջորդում է ռուսական Sputnik V-ն, իսկ վերջերս Հայաստան ներգրված չինական կորոնավակով դեռևս շուրջ 800 քաղաքացի է պատվաստվել։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տվյալով պատվաստումների քանակով առաջատարը Երևանն է, մարզերից՝ Գեղարքունիքը, Արմավիրն ու Շիրակը։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչ Պիրիջիդա Սիմոնյանի խոսքով,
պատվաստումային գործընթացը իհարկե գնալով ակտիվանում է, բայց դեռ այն մակարդակի չէ, որ բարձր ընդգրկվածություն լինի, ունենք մարզեր, որտեղ շատ իհարկե ավելի բարձր է ընդգրկվածությունը մարդկանց, կատարողականը, ունենք մարզեր, որոնք դեռ թերանում են, օրինակ Գեղարքունիքի, Արմավիրի, Շիրակի մարզում, Երևան քաղաքում ընդգրկվածությունը բավականին բարձր է ազգաբնակչության, մի քիչ պասիվություն Արագածոտնի և Տաուշի մարզերում են, բայց ամեն օր ակտիվություն գնալով նկատվում է։
Ըստ առողջապահության նախարարության պատվաստման տեմպերով ամենապասիվ մարզերը Տավուշն ու Արագածոտն են, հետո հաջորդում են Վայոց ձորն ու Սյունիքը։ Սիսիանում ու Գորիսում պատվաստման ակտիվությունը գրեթե մոտ է, երկու համայնքների պոլիկլինիկաներում միասին շուրջ 200 քաղաքացի է պատվաստվել։ Մեր նկարանման պահին Սիսիանում պատվաստվող քաղաքացիները թիրախային խմբից էին։ Սիսիանի բժշկական կենտրոնի տնորեն Անի Գրիգորյանի խոսքով.
Ընդհանուր առմամբ քիչ է պատ, քիչ ենք իրականացրել, բայց այս վերջի օրերին ակտիվացել է, ես կարծում եմ մի քիչ է կապված է մեր Սիսիանում այդ ջրային բռնկման հետ, աղիքային վարակի հետ, և այս վերջի օրերին արդեն բավականին գալիս են, այցելում են պատվաստումների։
Կորնավրույցի դեմ պատվաստելու։ Այդքան է։
Կորիսի պոլիկլինիկայում մեր նկարահանման պահին ընդհանրապես պատվաստվողներ չկային, իսկ ավելի վաղ այստեղ COVID-ի դեմ մեծամասամբ բուժաշխատողներն էին պատվաստվել։ Կորիսի բժշկական կենտրոնի բուժական գծով փոխտնօրեն Լևոն Հարությունյանի խոսքով.
Առաջի մեծ այդպես շարժը նկատվել է բուժաշխատողների շրջանում, և ավելի շատ բուժաշխատողներն են սկսել պատվաստվել, և բուժաշխատողների այդ ակտիվությունը իհարկե խոսում է նրա մասին, որ հոյակապն բռնում են դրա խիստ անհրաժեշտությունը։ Կոնկրետ մենք ադմինիստրացիան, տնօրենի գլխավորության, մենք բոլորս եկել ենք, ստացել ենք պատվաստանյութը, և պետք է նաև ես ուզում եմ դա անպայման տեղյակ պահել, որպեսզի թյուր կարծիքներ չստեղծվեն։ Այս պահի դրությամբ որևէ բարդություն մենք չենք ունեցել, ունեցել ենք հետ պատպաստումային որոշակի ռեակցիաներ, որ ընթացել է ջերմության ձևով, որոշակի ցավերով վերջույթների մկանների, որը տևում է մի քանի ժամից, ամենաշատը մինչև մեկ օր։
Ըստ առողջապահության նախարարության պատվաստման տեմպեր նորեցոր ավելանում են, հատկապես երևանյան պատվաստումային շարժական կետերում հաճախ կարելի է հանդիպել մեծաթիվ օտարերկրացիների։ Այնուհանդերձ, ըստ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներկայացուցիչ Բիրիգիտա Սիմոնյանի, արտասահմանցիները վիճակագրության մեջ շատ փոքր թիվ են կազմում։
Օտարերկրացիների խումբը, որոնք պատվաստում են ստանում, դա Հյուսիսային պողոտայում գտնվող շարժական կետում է, եթե օրինակ օրական ենդեղ, օրինակ ասեմ, 80 մարդ է պատվաստվում կամ 100, դրանց 8-5% կարող են լինել օտարերկրացիներ, կարող են լինել, բայց միայն այդ կետում է, այլ տեղերում հիմնականում կարող են լինել դեսպանատան աշխատակիցներ, մնացածը մեր ազգաբնակչությունն է։
Հայաստանում այս պահին 18 տարեկանից բարձր բոլոր քաղաքացիների, այդ թվում օտարերկրացիների համար անվճար հասանելի են բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ն ու չինական կորոնավակը, իսկ ռուսական Sputnik V-ն այսօր կատարված փոփոխությամբ արդեն հասանելի է 18 տարեկանից բարձր բոլոր քրոնիկ հիվանդների, ինչպես նաև 18-ից 54 տարեկան բուժաշխատողների ու խնամքի կենտրոնների բնակիչների և աշխատակիցների համար։ Պատվաստումների ֆոնին համեմատաբար քիչ են վարակման նոր դեպքերը։ Անցած օրը Հայաստանում 181 կորոնավիրուսի դեպք է գրանցվել, COVID-19-ից ևս 15 քաղաքացի է մահացել։ Մասնագետներն ասում են, մահերն ու ծանր դեպքերը հնարավոր է կանխել, եթե քաղաքացիները պատվաստվեն։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Հայաստանում համաճարակային իրավիճակի բարելավման պայմանավորված նկատելիորեն աշխուժացել է զբոսաշրջության ոլորտը, որը սահմանափակումների հետևանքով ամենաշատը տուժած ոլորտներից է, այն շուրջ 1 տարի է պարապուրդի է մատնված, Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
20 թվականի հետ համեմատ մենք արդեն սկսել ենք շնչել, որ ոլորտը մի քիչ աշխուժանում է եւ արտագնա տուրիզմի առումով եւ աներգնա տուրիզմի առումով։
Տուրիզմը COVID-ի պատճառով ամենատուժած ոլորտներից մեկն էր, 1 տարի անց մասնագետները ոլորտում արդեն աշխուժացում են նկատում։
Այս տարի շատ պահանջված է Եգիպտոսը, Թունիսը, դիմողները շատ են, նամակները շատ են, չգիտեմ, գալիս են, գնում են, հարցնում են, զանգում են։
Ճամփորդելու սահմանափակումների մեղմացումից հետո այս ուղղություններով մարդիկ ավելի շատ են հետաքրքրվում, ասում է տուրիստական գործակալության տնօրեն Հրիպսիմե Ստամբուլյանը։
Քանի մեր ուղությունը, հա, առաջին ուղությունը Եգիպտոսն էր, գրեթե վերականգնվել ենք տոկոսային առումով, քնի չունենք Եգիպտոսի հետ կապված, որտեղ այս պահին իրականացնում ենք շաբաթական երկու թռիչք եւ թռիչքները մինչեւ մայիսի վերջ արդեն սպառված են, անգամ տեղեր չունենք։ Հունիսից թռիչքները աճում են, դառնում են շաբաթական 6 թռիչք դեպի Եգիպտոս, այսինքն արտագնա туриզմի հետ կապված կոնկրետ մեր կազմակերպությունը որևէ խնդիր չունի, մենք կարող ենք ասել, որ վերականգնված ենք։ Մենք հունիսից բացի Եգիպտոսը նաև մեկնարկում ենք նորություն Թունիսը, Թունիսի առաջին թռիչքը հունիսի 25-ին է եւ արդեն իսկ բավականին շատ ամրագրումներ կան հենց առաջին թռիչքների վրա, այսինքն մարդիկ պլանավորում են ամառը եւ եթե ոչինչ չխանգարի, բնականաբար մեկնելու են, հանգստանալու են եւ սեպտեմբերի 25-ից Հորդանան թռիչքներն ենք մեկնարկում, այս չվերթ այնքանով է կարևոր մեզ համար, որ Հորդանանից եւս շատ մեծ հետաքրքրություն կա եւ թռիչքի մի մասը մենք պլանավորում ենք, որ պետք է լինեն Հորդանանից զբոսաշրջիկներ, ովքեր կայցել են Հայաստան։
Միանշանակ նկատելի է, միանշանակ։
Նկատելիորեն աշխուժացել է նաև ներգնա туриզմը, զբոսավար Զարուհի Օրբելյանի խոսքով դա մի քանի գործոնների արդյունք է։
Թուրքիայի չվերթները փակ են, Թուրքիան որպես հանգստյան գոտի փակա Ռուսաստանի համար, Վրաստանը փակա Ռուսաստանի համար, ու դա մեզ տնտեսապես մեզ իհարկե շատ բարենպաստ պայման ստեղծեց մեզ համար։ Հաջորդ ինձ թվում է շատ կարևոր գործոնը նաև, որ մարդիկ մի տարուց ավելա փակված են տներում, ու բոլորիս հետ նույն բանը կատարվում, որ անկախ քեզանից ուզում ես վերադառնալ են հին կարոտած կյանքին, ուզում ես ճամփորդել, ուզում ես դուրս գալ տանից, դա շատ շատ մեզ օգնելու է туриզմի վերադարձին, ու հաջորդ գործոնն էլ դա տոներն էին, երկար արցակուրտներն էին, որ էլի մեզ շատ օգնեց, Ռուսաստանում բավականին երկար 10 օրանոց արցակուրտ տվեցին։
Զբոսավարները առաջիկայում ակնկալում են նաև եվրոպական երկրներից հոսք դեպի Հայաստան, օրերս հաստատվեց Հայաստան մուտք գործելու նոր կարգը, ըստ որի պարտադիր է ներկայացնել կորոնավիրուսի բացասական արդյունքը հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության թեստ կամ հիվանդության դեմ ամբողջական պատվաստման հավաստագիր։ Ընդ որում երկրորդ դեղաչափը պետք է ներկրված լինի երկիր մուտք գործելու օրվանից նվազագույնը 14 օր առաջ։ Առայժմ հիմնականում այցելուները Ռուսաստանից են։
Շատ բաներ կան, ինչի հետևից գալիս են Հայաստան, առաջի տեղում երևի արևն է։ Գալիս են, որտեղ արևն են կարոտել, որտեղ գարնանը դեռ ոնց գիտեք Ռուսաստանում տենց լավ եղանակ չի լինում, արևն են կարոտել, կանաչն են կարոտել, գալիս են, կա ինչ-որ բավականին մեծ հատված, որը գալիս է իրոք պատմամշակութային ճանաչողական տուրի, կան ուղղակի, որ գալիս են ընտանիքով երեխաների հետ հանգստանալու, ու մենք թերագնահատում ենք, մեզ թվում է, թե Հայաստանում նման պայմաններ չկան, ենթակառուցվածքներ չկան, իսկ իրականում կան, ուղղակի բավարար չէին ժամանակին, երբ որ туриզմը շատ էր զարգացած։
2021-ի առաջին երամսյակի տվյալները թեև զբոսաշրջության կոմիտեն դեռ գոհացնող չի համարում, սակայն ոլորտում աջ այնուամենայնիվ կանխատեսում է։ Այս տարվա առաջին 3 ամիսներին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվն ավելի քան 86,000 է։ Թեև դեռ տվյալներ չկան, սակայն կոմիտեի փոխանցմամբ մայիսին պատկերը զգալիորեն կփոխվի, շնորհիվ զբոսաշրջիկների մեծ թվով այցելության։ Իսկ ինչ իրավիճակ էր 2019-ի և 2020-ի առաջին երամսյակում։ 2019-ի առաջին երամսյակին Հայաստան է եկել 364,000 տուրիստ, իսկ արդեն 2020-ի նույն ժամանակահատվածում ավելի քան 370,000, ընդ որում հիմնական հոսքը հունվար-փետրվար ամիսներին է եղել։ Զբոսաշրջության կոմիտեն ակնկալում է, որ 2021 թվականին Հայաստան կայցելի մոտ 700,000 զբոսաշրջիկ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ ռեպորտաժը պատմում է Արցախից տեղահանված հերթական ընտանիքի մասին։ Բազմազավակ ընտանիքը Ջաբրայելի Հայկավան գյուղում էր ապրում պատերազմի ավարտից ավելի քան 6 ամիս անց, շարունակում են ապրել վագոն տնակում, որտեղ մեկ մահ ճակալի քնում են 6 հոգով։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Ասմա Ղարաբաղանուն ինչ է ասում գյուղ Հայկավան Ղարաբաղ։
Տաթևիկը հիմա Արարատի մարզի Արբատ գյուղի դպրոցում է սովորում ու շարունակում պատասխանել հարցերի, որ վերաբերվում են իր ծննդավայրին։ Ջաբրայիլի Հայկավան գյուղում էր ապրում, այնտեղի դասարանում մի քանի հոգով էին, Արբաթու մաշակերտները շատ են, Տաթևը օրվա հագու կապը հատուկ պլանավորում է։
Այսօր դայրով գնացի։
Շորիկով։ Սիրունեիր։
Բաղմիվկով կետան։
Տաթևը 6 քույր ու եղբայր ունի, պատերազմից հետո բոլորով ու նաև տատիկի հետ տեղավորվել են ազգականներից մեկի վագոն տնակում, ով որտեղ է քնում,
Տատիկ ընդե, աղպես տե, մամայնք ընդե, ես էլ շտե։
Մամայենք ընդարձակ հասկացություն է, այս մահճակալին քնում է Աստղիկն իր 5 աղջիկների հետ։ Աստղիկ Կենգոյանն ընդամենը 28 տարեկան է, Ջաբրայիլի հայկավան գյուղ Մորաքրոջը հյուրեր գնացել, Հմայակարշակյանը փախցրեց, ամուսնացավ, նրա 7 երեխաներից 6-ը հայկավանում են ծնվել, միայն փոքրը պատերազմից հետո նոյեմբերին Հայաստանում։ Արշակյանները հայկավանի առաջին վերաբնակիչներն էին, ադրբեջանցիներով բնակեցված Սիրիկ Քենդը 90-ականներից դարձավ հայկական, Հադրութի շրջանի հայկավան գյուղ։ Աստղիկի սկեսուրը տիկին Սոֆիկը իր 4 մանկահասակ երեխաների ու ամուսնու հետ շտապել էր նոր կյանք սկսելու։ Նրա բոլոր 22 թոռները այս գյուղում են ծնվել։ Ամեն ինչ լավ էր, ասում է, մինչև պատերազմը։
Տղես մեզ անգեց ասեց ուժեղ կռի վառնելու, այս մեծ տղես երեխեքին սա հավաքեց, լսեց ֆորդը, 17 անձով նստել ենք այդ ֆորդը։
Որդին Ջաբրայիլի զորամասում էր պայմանագրային զինծառայող, երեխաներն ու կանայք գյուղից դուրս եկան, Ռուբեն Արշակյանը զոհվեց հոկտեմբերի վերջին Կարմիր շուկայում։
Կրասնի բազարի մոտ էլ օգնելա վիրավոր տղեկին, զինվորներին, լցելա սկորին, երկրորդ ուզեցին քե շարժվի, խփելա բեսպիլոտնին։
Նրա կինն ու 5 երեխաներն էլ Սիսյանի գյուղերից մեկում են անորոշության մեջ սպասում։ Մյուս որդին, Աստղիկի ամուսինը, օրավարձով գործեր է գտնում մեծ ընտանիքը պահելու համար։
Խալբերտ գյուղում օրավարձով պատաշար եմ, որ կարանա կոնեմ բան անենք, էլի ճիշտ անես չի, որ ասեմ, բոստան էլ եմ դրե, ես կարտոշկա եմ դրե, որ ես իմ երեխեքիս պահեմ խոսքի, չասեմ ինձ մի քիչ կարտոշկա տվեք, ցանել եմ։
Աստղիկը փոքրիկ տնակն ամեն օր փայլեցնում, մաքրում է, հասցնում ամեն ինչ դրսի գործերի հետ, տնամերձում դատարկ սանտիմետր չկա։
Ստեպանի դորնենա, իմ վերջի բոսաննենը բաննա, կարտոշկե գլոբինեն եմ ցանել, էսի համեմնենա։
Ընտանիքը քնում արտնանում է տուն ունենալու երազանքով։ Վագոն տնակը ձմռանը խոնավ էր, հիմա էլ մոծակներից չեն փրկվում։ Աստղիկն ասում է, արցախցիների համար նախատեսված գումարներից կարողացել է ինչ-որ բան խնայել, բայց դրանով գյուղում տուն գնել չեն կարող։
Օգնեն տնով, որ ես գումարը կեսն էլ ես տնեմ, մի տուն վերցնեն, գոնե մենք ստից դուս գանք, էլի։
Ուրիշ ոչ մի բանի կարիք չունենք, ասում է Աստղիկն ու բացում սննդամթերքի արկղը։ Օգնություն են ստացել, շնորհակալ են, խնամքով ու զգուշ օգտագործում են։
Էսի օգնություն ա, երիսկինն էլ ա բերե, կողից ստացել
եմ,
գյուղապետարանից էլ եմ ստացել։
Տան երեխաներն էլ համակարգիչ ու սմարթֆոն չեն երազում, այլ այն ինչ ծնողներին է պետք։
Հավ, կով, ձի, խզ,
Մերու,
կով ասել եմ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի առաջին օրերին ծանր վիրավորված զինծառայողն ավելի քան 7 ամիս է անգիտակից վիճակում, է սոցիալապես անապահով, նրա բազմազավակ ընտանիքին չի հաջողվում անհրաժեշտ գումարը գտնել բուժումը արտերկրում շարունակելու համար, Սաթենի Քայրապետյանին լսենք։
10 ամսական Նարեն հոր Մայոր Լենդրուշ Խաչատրյանի գրքում միայն կյանքի առաջին 2 ամիսներին է եղել, արդեն 8 ամիս է տեսազանգը հորը տեսնելու ու ճանաչելու միակ միջոցն է դարձել։
Երեխաների հետ որ խոսում ա, տենց մարմնի շարժն ա ավելանում, ձեռքերը, ոտքերը, ասես դողացնում ա, սրտի աշխատանքն արագանում, աչքերը սկսում արագ թարթել։
Գումարտակի հրամանատար Լենդրուշ Խաչատրյանը, ով կյանքի 15 տարիներ է նվիրել է բանակին ու հայրենիքին, արցախյան 44-օրյա պատերազմը սկսելու առաջին օրից առաջնագծում էր և սեպտեմբերի 28-ին դիտակետում գանգուղեղի բացման հասվածք է ստացել։ Հիվանդանոց տեղափոխելուց հետո բժիշկներին հաջողվել է Լենդրուշի կյանքը փրկել, բայց վիճակի վերջնական բարելավման չեն հասել։
Աչքեր բացում ա, տենց ձերք սեղմել, բան ասում ես ձերք սեղմի, սեղմում ա, աչքերով թեթևակի բաները հասկացնում, բայց ընդհանուր գիտակցություն չունի, էլի համարվում ա անգիտակից։
Լենդրուշ Խաչատրյանը բուժումը ստանում է Երևանի բժշկական կենտրոնում, արդեն 8 ամիս է 34-ամյա մայորը վերակենդանացման բաժանմունքում է, վեգետատիվ ստատուս վիճակում, այսինքն օրգան համակարգերը աշխատում են, բայց ուղեղը ոչ, հիվանդը չի պատկերացնում, թե ինչ է կատարվում շուրջը, որտեղ է, ինչ է ուտում, ինչ է անում։
Ի սկզբանե Լենդրուշը եղել է ծայրեղ, ծանր կարգավի
վիճակում։
Այսքան ամիսների աշխատանքի արդյունքը եղել է այն, որ մեզ հաջողվել է Լենդրուշի կյանքը փրկել, սակայն ցավոք սրտի չունեն գիտակցություն։ Ցավոք սրտի այդպես մնում են հիվանդները անգիտակից իրավիճակում, հնարավոր է էլ ավելի վերականգնել, դա անհատական է, իրավիճակով է պայմանավորված և չեմ կարող ես այդ հարցին պատասխանել, ինչքանով հնարավոր կլինի վերականգնել։
Նույն վեգետատիվ ստատուս վիճակում Էրեբունի բժշկական կենտրոնում 3 զինվոր կա։ Լենդրուշը լուրջ խնամքի ու հսկողության կարիք ունի և կունենա հետագայում, ասում է բժիշկը։ Հետևաբար դուրս գրելուց հետո նրան պետք է տեղափոխեն խիստ մասնագիտացված վերականգնողական կենտրոն, բայց վիճակի բարելավման մասին դրական կանխատեսում անել չեն կարողանում։
Բժիշկները խորհուրդ են տալիս տանել իրեն դուրս, բոլոր հերթապահարի ռեումատոլոգները բան խորհուրդ են տալիս, որ արդեն տարեք, որովհետև իրեն ավելի շատ ռեաբիլիտացիա հարկավոր է։ Հիմա բարդ վիճակից շատ խնդիրներ կան, որ կարող են առաջանալ ու առաջանում են։
Հուսալքված հարազատները դիմել են տարբեր երկրների բուժկենտրոններին։ Գերմանիայի Medical Park Berlin հիվանդանոցից ստացել են դրական պատասխան բուժումը այնտեղ շարունակելու համար, որի համար անհրաժեշտ է մոտ 160,000 եվրո։
Պատասխանել են, որ կարող են ընդունել իրան 3 ամսվա բուժման համար, այդպիսի գումար են ուզել, եւ այդ 3 ամսվա ընթացքում պիտի հասնեն, որ գոնե ինք խոսա, գրի, քայլի, այդ մինիմալ բաներ էլ ինքնուրույն լվացվի, շարեր հագնի։
Անհրաժեշտ գումարը հավաքելու համար հաշվի համարներ են բացել, բայց առայժմ միայն 40,000 դոլար է հաջողվել հավաքել։ Դիմել են նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանն ու Արցախի նախագահին։
Այստեղ նախարարության հետ խոսեցինք, ասացին, որ իրենք հատուկ ընթացակարգ ունեն նման դեպքերի համար։ Եվ ինձ փաստաթղթեր պահանջեցին, արդեն հանձնել եմ արդեն այդ փաստաթղթերը։ Հիմա ես Ղարաբաղում եմ, այստեղ եկանք Արցախի հանրապետության նախագահի հետ հանդիպման և օժանդակություն հայտնեց հանրապետության նախագահ և ասաց, որ արդեն երբ վերջնական որոշ ենք, որ ստանում ենք, այդ ժամանակ ինչքան գումար հավաքված լինի, մյուս գումարը իրենք կտրամադրեն։
Լենդրուշ Խաչատրյանի 3 երեխաները սպասում են հորը տանը, առողջացած։ Փոքրիկ Նանեն դեռ չի հասկանում, թե ուր է հայրը, ինչ վիճակում, իսկ տղաները 4 և 7 տարեկան արդեն գիտեն, հայրիկը հիվանդանոցում է, բուժվելու է, տուն վերադառնա։ Կիսատ մնացած գործերը միասին են ավարտելու, միասին նաև սեփական տունն են կառուցելու Արցախում։
Հիմա հարմարվել են, ես սկզբում էի, որ ինչի պապան չի գալիս, ինչի չի լավանում, արդեն որ ասել ենք, որ հիվանդա, ինչի չի լավանում, ամեն օր խաղում եք, ասում եք, էսա կլավանա, կլավանա, կգնան Ղարաբաղ։ Բեսիրում են երեխան։
Խաչատրյանների ընտանիքը Ստեփանակերտում էր բնակվում վարձով։ Որդու ծանր վիճակի մասին լուրը լսելիս Լենդրուշի հայրը սրտի կաթված է ստացել, կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Հիմա զինվորի կինը 3 երեխաների հետ Երևանում է բնակվում վարձով, մինչև ամուսինը ոտքի կանգնի։ Ռուզաննային հաջողվել է պետական մարմիններին դիմել և ամուսնու աշխատավարձը թեև ոչ ամբողջությամբ, բայց վերականգնել, որ կարողանա ծախսերի մի մասը հոգալ։ Այս 8 ամիսներին կարողացել են գոյատևել նաև բարեկամների ու ստացած տարբեր դրամական աջակցությունների շնորհիվ։ Առաջիկայում ինչպես են ապրելու, ինչպես են գոյատևելու դեռ չգիտեն։ Հիմա միայն ամուսնուն ոտքի կանգնացնելու մասին են մտածում։ Մնացյալ հարցերը լուծելի են միասին, ասում է մայորի կինը։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Կառավարության կողմից իրականացված ստուգումներից հետո կասեցվել են Երևանի մասնավոր հիվանդանոցներից մեկի Slavmed-ում իրականացվող 1 տասնյակից ավելի ծառայությունների լիցենզաները։ Պատճառը հայտնաբերված խախտումներն են, որոնց մասին, ինչպես պնդում են պաշտոնական մարմիններն, ավելի վաղ բողոքներ են ստացել բնակիչներից։ Հիվանդանոցը պատկանում է 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մերձավոր հանրապետական կուսակցության նախկին պատգամավոր Դերժավայի Արկադի Մականունով հայտնի Արկադի Համբարձումյանի ընտանիքին։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատարի հրամանով կասեցվել են Սլավմեդ բժշկական կենտրոնում իրականացվող 1 տասնյակից ավելի ծառայությունների լիցենզիաները։ 2014 թվականից Երևանում գործող այս կենտրոնում կասեցվել են դիմացնոտային վիրաբուժության, ակնաբանական, բժշկական օգնության և սպասարկման, նեոնատոլոգիական, քիթ կոկորտ ականջաբանական, պլաստիկ վերակառուցողական և էսթետիկ վիրաբուժական ու արտահիվանդանոցային մանկաբարձագինեկոլոգիական ընդհանուր պրակտիկա և մի շարք այլ ծառայությունների լիցենզիան։ Որոշումը կայացվել է կառավարության առընթեր առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հայտնաբերած խախտումների հիմքով, իսկ տեսչական մարմինը հիվանդանոց ստուգման է մտել բնակիչներից ստացած բողոքի հետքերով։ Ստուգումներ իրականացրած տեսչական մարմնի Երևանի տարածքային կենտրոնի պետ Գագիկ Գրիգորյանը դժվարությամբ, բայց նշեց հիվանդանոցի գլխավոր խախտումը, ասաց՝ իմիջի հարցը չենք ուզում վնասել։ Այդուհանդերձ, հենց այս կառույցի հայտնաբերած խախտումների հիմքով են կասեցվել բժշկական նշված ծառայությունների լիցենզիաները։
Ցանկացած լիցենզավորում տրվում է կոնկրետ հասցեատիրոջ, որ այս հասցեում իրավունք ունես իրականացնել այս գործունեությունը։ Մեր զննման արդյունքում հայտնաբերել ենք, որ կոնկրետ տրված հասցե և գործունեության հասցեն իրար հետ չեն համապատասխանում։
Այսինքն ինչ ծառայություն, որ պիտի նշված հասցեն լիցենզիա իրականացվել,
իրականացվում է այլ հասցեում, որ մի կառույցում, որը որ այդ հասցեն չունի։
Բայց բժշկական հիմնարկը այդ մի կառույցանում։
Այդ իրանց կառույցն է, ես չգիտեմ հիմա դրա անունը բժշկական հիմնարկը, թե եթե միտեղ իրականացնում են չլիցենզավորված գործունեություն, դա բժշկական հիմնարկ ոնց կհամարենք։
Սլավմեդ բժշկական կենտրոնն ըստ մամուլի պատկանում է հանրապետական նախկին պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանի ընտանիքին, որն ավելի շատ հայտնի է որպես Դերժավայի Արկադի։ Կրկին, ըստ մամուլի, հիվանդանոցի տնորենն է նրա քույրը, Արմինե Հովակիմյանը։ Այցելեցինք հիվանդանոց, հենց մուտքի մոտ հանդիպեցինք տնորեն Հովակիմյանին։ Նա հրաժարվեց տեսախցիկի առջև խոսել։ Քայլերն արագացրեց դեպի իր ավտոմեքենան, այդ ընթացքում արձագանքելով նաև մեր հարցերին։ Ըստ նրա, նախարարի այս հրամանն իրենք բողոքարկելու են։ Իրավաբանները զբաղվում են, ասաց։ Մեր հարցին փաստաբան ունեն, ասաց՝ այո, իսկ թե ով է կամ ինչպես կարող ենք նրա հետ կապ հաստատել, չմանրամասնեց։ Ու չնայած նրան, որ նախարարի հրամանով հիվանդանոցում իրականացվող 1 տասնյակից ավելի ծառայությունների լիցենզիան կասեցվել է, տնորենն ասաց, որ շարունակում են իրենց բնականոն աշխատանքը։ Լիցենզավորման գործակալության դիտարկումների և վերլուծության բաժնի պետ Տիգրան Աստավացյանն, բացատրելով առհասարակ բուժ հաստատություններին լիցենզիա տրամադրելու և դրանց կասեցման կարգը, չառանձնացնելով որևէ բուժ կենտրոնի, ասաց, եթե դրանցից մեկի լիցենզիան կասեցվում է, ապա ծառայություններ իրականացնելն ուղղակի արգելվում է։
Եթե ինքը կասեցված է հրամանով, ինքը չպետք է իրականացնի գործունեություն, բայց դա մեր գործառույթը չի։
Մենք ասում ենք, մենք դիմել ենք բողոքարկման։
Եթե բողոքարկումը եղել է հրամանից հետո, դա արդեն չի կարող փոխի ոչինչ։
Եթե լիցենզիայից զրկվում է, բայց շարունակում է գործունեություն ծավալել, նախարարության կամ լիցենզավորման բաժնի գործառույթները որոնք են։
Մեր գործառույթները ավարտված են։
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի Երևանի տարածքային կենտրոնի պետ Գագիկ Գրիգորյանի խոսքով, իրենք վերջին 1 տարվա ընթացքում այսպիսի ստուգումներ են անցկացրել մի քանի տասնյակ բուժկենտրոններում։ Ասած, բոլորին, ինչպես նաև այս հիվանդանոցին, խախտումները շտկելու ողջամիտ ժամկետներ են տրամադրել։ Գրեթե բոլորն ասած շտկել են։ Անուններ չեմ նշի, որովհետև դրանք կվնասեն կլինիկաների իմիջին, դա արդեն մեր գործառույթից դուրս է, ընդգծեց Գրիգորյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, տեղի մեր թտակից Կարինե Սիմոնյանը շրջել է գյուղերով և ծանոթացել նախընտրական տրամադրություններին։ Ուրուտում օրինակ թեև չեն կողմնորոշվում, թե ում օգտին են քվեարկելու, բայց ասում են անպայման կմասնակցեն ընտրություններին, իրենց կամքին հակառակ քվեարկությունն էլ չեն անի։
Լոռու մարզի Ուրուտ գյուղում չգիտեն առաջիկա արտահերտությունները Հայաստանում կբարելավեն իրավիճակը, թե ոչ, բայց համոզված ասում են կմասնակցեն քվեարկությանը, իրենց ասելիքը կասեն ընտրատեղամասերում։
Գնալու եք ընտրություններին։
Ահա, բայց ինչ է անի։
Ամեն մարզ իրեն կարծիքա ունի, ամեն մարզ մեկին կընտրի։ Չէ, ժամանակը գա, ոնց կլի, ինչ կլի, եւ ոչ մեկը հիմա չի կարող պատասխանել։
Գիտեն, արդեն չգիտենք ինչին հավատալ, ճիշտ ասած, ինչ կլինի, չի լինի, ոչ մեկ չգիտի։
Մոտ 1000 բնակիչ ունեցող Ուրուտը Ստեփանավանից 7 կիլոմետր է հեռու։ Լորի Բերդ համայնքի հետ խոշորացած այս բնակավայրում տասնամյակներ շարունակ մոտ 900 հեկտար վարելահողերի ընդամենը 5% է մշակվել։ Վարչական ղեկավար Սերգո Ջուլակյանն ազատությանն ասաց, 2 տարի առաջ գյուղին գից հակակարգտային կայաններ են տեղադրել։ Դրանից հետո են բնակիչներն սկսել աշխատել հողում։ Մշակվող հողերի քանակը 20-25% են հասցրել։ Գյուղացիներն ասում են, էլի կավելացնեն։ Միայն թե շունչները պահած սպասում են երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների։ Հանկարծ նոր պատերազմ չսկսվի։ 44-օրյա պատերազմին 2 զոհ տված գյուղում դեռ ցավը չեն մեղմել։
Մի խորհուրդ տվեք։
Ինչի խորհուրդ տանք։
Ոնց
է պատերազմ սկսեմ, ինչ խորհուրդ տամ։ Ինչ խորհուրդ տամ։ Եկեք կտուվեք, ինչ խորհուրդ տամ։ Դա լավ է, կի դեանոս բացանը բոխո։ Երկու հատ ճայ զոհուն։ Մեքուչեն, մի քանի մեքասիկ էսալ կամինը, դու ես ոչ մեկին չեմ ուզի։
Ուրուտում ոմանք որոշել են գործող իշխանություններին երկրում բարեփոխումներ իրականացնելու երկրորդ հնարավորությունը կտան։ Ուրիշները ասում են, որ իշխող կուսակցությունից հիասթափված են, բայց նշում, թե մյուսներն էլ իրենց սրտով չեն։ Շատերը հրաժարվում են անուններ նշել, ում են պատրաստվում ձայն տալ։
Եղած կուսակցությունների մեջ դες համար վստահելին կուսակցություն
կա։ Վստահելի ունենք, բայց գախ մի քանի։ Դե ուսունենք լավ կլինի։
Իշխանությունը փոխվելու թե մնալու դեպքում։
Մնալու։ Երրորդ ուժ լիներ ավելի լավ, նոր թարմ ուժեր ա պետք է։
Այսինքն էս մնա մյուսներին ընդդիմությանը մերժում ենք, որովհետև վստահություն չկա։
Տես են ընկել արդեն։ Էս ներկան էլ մի քիչ ուժ եղելի ավելի լավ կլինի։
Ինչ է պետք անել, որ չարեցին էս ընթացքում։
Խավիշին շատ տրվեցին։
Աթորի կռիվ էլ ժողովրդ հիմա չեն մտածը։
Իսկ ընդհանուր են ինչ-որ հույսեր ունեիք, ինչ-որ տեղի կունենա, իրանք իրականացան, թե...
Որոշ բան էլ իրականացավ, ինչ իրականացավ, շատ լավ էլ իրականացավ, որոշ բան էլ, բայց թե մենակ մարդը չի կարա, մի անգամից էտ իրականացնի բոլորը։
Նոր նանտարել էս կրի է լավ։
Դու կողնորոշված եք։
Ճիշտա չեմ ասի, բայց այո, կողնորոշված եմ։
Դու ես ոչ մեկին է չեմ ուվատում, ոչ մեկին։
Այսինքն այս եղածների մեջ ընդրություն։
Ոչ մեկին է չեմ ուվատում։
Բա ոնց հալինելու։
Ես չգիտեմ ոնց հալինելու, ես չգիտեմ ոնց հալինելու։
Բայց գնալու եք ընդրություն։
Գնալու եմ, հա։
Բա ոչ չեք հավատում այդ։
Լավ, միջանդով կմտածենք էլի, ես շատ գիտեմ։
Ուրուցի Անին ասում է կգնա ընդրություններին առանց արդեն հայտնի տեխնատուներից որևէ մեկին հավատալու։
Ընդրություններով ինչ որ բան կշտկվի, այսինքն երկրի վիճակը
չակնի։
Ժողովրդի հույսերը չարթարացան ես վերջին տարիներին։
Ոչ թե չարթարացան, ուղղակի շատ բաներ ժողովրդի սրտով չէր։
Ինչ կարող էին անել, որ չարեցին, ինչ եք ասում։ Կամ ինչ պիտի անեին, որ չարեցին։
Գիտեք ինչ կա, ղեկավար լինելը դա մեծ պատասխանատվություն է։ Իսկ երբ որ մարդը մտնում է այդ պատասխանատվության տակ, ինքը պետք է գիտակցի հատ պարզ բան, որ ինքն այդ ամեն ինչի համար պատասխան տալու կապ չունի, իր ենթակաները ինչ կանեն, դրա պատասխանատուն ինքն է։ Ուղղակի այն խստությունը, որը պետք է չեղավես ժողովրդին, այդ աշխատակազմին։
Իսկ տեսնում եք այլ ընկրանքային ինչ-որ տարբերակ, որը իրոք կհանի այդ վիճակին։
Ըստ պահին չէ։ Ըստ պահին չկան, մեկը չկա, որն ասես, այս մեկը կկարողան այդ ամեն ինչի մեջից հանել։
Բա լավ է, դեպքում ո՞նց է կարացնելու ձեր ընտրությունը ներկայացնել։
Ոնց եմ ասում, ուղղակի հարաբերականություն սենց այն, որ ստիպված, երևի շատ, բայց դե չասելն էլ սուտ սխալա։
Դերևս անորոշ քաղաքական կարծիք ունեցող ուրուցիները վստահ են, իրենց կամքին հակառակ քվեարկություն չեն անի։ Ձայնի դիմաց գումար առաջարկողներն էլ վաղուց անցյալ են իրենց համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ուրուտ։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար,
եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, եթե բացեք թողել ռադիո ծրագիրը, օրվա կարևոր իրադարձությունների մասին տեղեկացեք մեր հեռուստաեթերից կամ Ազատության կայքերում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։